chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám, naslouchačkám, ať už u nich sedíte už delší dobu, nebo právě teď jste si je otevřeli, pustili. Tak vás vítá Petr Václav. Vítám vás tady z Midgardu. No a to dnešní komentované čtení bych rád věnoval hlavně tomu tématu roku 1968, aby jsme si tak jako udělali zatím tečku, aby jsme všechno měli na jednom místě, protože dočetli jsme knížku Jurije Alexejeviče Galušky Československo 68 o těch všech událostech, ale také návaznostech a možná i nějakých historických vazbách na některé věci a možná některé záležitosti byly dost vysvětlující pro to, proč se občané chovali tak, jak se chovali. Tak pojďme se nejdřív podívat na to, kdo dnes v pondělí 4. září 2023. Kdo dnes má svůj svátek, slaví Jindřiška. Jindřiška, asi nejznámější Jindřiška, je z toho filmu Pelíšky, tam byla Jindřiška. Ženské křestní jméno Jindřiška pochází ze staroněmeckého jména Heimrich, stejně tak i jeho mužská varianta Jindřich. Jméno se vyvinulo ze slov Heim, domov, a Rýny, vládce. Překládá se tedy jako vládce, vládkyně domu či paní domova. Zajímavé. Já jenom řeknu, že Jindřišek máme v republice 18 178 a jedná se o 73. nejčastěji používané jméno podle statistiky. Takže další svátek má ještě Henrieta, Jindřiška a Henrieta, no, tak asi jo. Takže Henrieta a Jindřiška. K Henrietě, já se to ukážu, jestli máme nějaké údaje. Henrieta, 177 nositelek, je to 552. příčka. Takže uhrnem, jestli Jindřiška, to bylo 18 178, tak je to 18 700 oslavenky slavících dneska žen. A tak já teď Henrietám i Jindřiškám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a gratulantů, hodně promoření, protože to je určitě potřeba. A vy, kteří znáte nějakou Jindřišku nebo Henrietu, tak jim prosím popřejte, bo jim tím způsobíte velkou radost a velká radost naděluje také zdraví. No a to budeme teď na podzim potřebovat, neboť už teď ty výkyvy v teplotách přináší různé nachlazení a lidé různě marodí. Takže opatrně s tím a hlavně se udržujte v teple. Tak, to bylo přání, no a já se vrátím k tomu roku 1968. Já jsem se snažil tady nějakým způsobem vystopovat důvody, proč o tom nebylo jakoby celostně hovořeno v tom roce 1968 a po něm. V podstatě se pořád mluvilo o tom důsledku, ale nemluvilo se nikdy o těch příčinách. Jo. Důsledkem bylo, že přijelo z pěti zemí, přijeli spojenecké armády z Varšavské smlouvy. No a Sověti tu pořád zůstali, se trvali 23 let. Ale všichni mluví o té rádoby okupaci, což není byla okupace, za chvilku vám to vysvětlí ve svých sděleních magister Petr Michalů. Dá se v podstatě říct, že málo se mluví o příčinách. Jediné, kam se to dostalo a dopracovalo, že to všechno vypadá jako, že nebyl jednotný názor na další vývoj naší země a tak určitá soudružská klika, která byla v úvozovkách víc vázaná na Moskvu než ti druzí, napsali nějaký zvací dopis a s tou situací tady, aby nám přijeli na pomoc bratři Sověti a další. To je taková ta verze, která se pořád omílá dokola. My jsme ale byli v mnohem výrazně složitější situaci. Byli jsme ve velmi nezáviděníhodné situaci. To je potřeba říct. A ta situace byla neskonale, ale neskonale vyhrocená. Oni to pořád jakoby nechtějí moc slyšet, jo, ale to byl důvod, ta vyhrocenost. A to, že to způsobili politické špičky tehdejšího Československa, ať už ty pravičácké, anebo ty levicově, sice správně, jakoby kovaný soudruzy, to neurejdovali. Oni nezvládli tu situaci, nedokázali se popasovat s tím, že jim pravičáci infiltrovali dokonce i předsednictvo UV strany. A soustavně lhali jedni i druzí. Lhali i po tom roce 68 v době té normalizace. Neřekli plnou pravdu a neřekla se ta pravda dodnes. Neřekla se ani po 89. Má to mnoho důvodů. Prostě ta pravda byla tak zdrcující pro někoho a ta pravda byla tak řeknu jednoznačně označující určitou část spektra, politického spektra a lidí, kteří byli ve vedení různých důležitých státních podniků, složek, tak byla natolik kompromitující v rámci toho, že kolaborovali, že pochopitelně tu vinu vlastně nikdo nechtěl přijmout. Ta vina zůstala jako na té druhé straně. Vina zůstala na Sovětském svazu, vina zůstala na těch, kteří možná potom se nějak trapně snažili tu situaci zachránit nějakým zvacím dopisem. To znamená, že chtěli to víc jakoby zlegalizovat. Ovšem pravdou zůstává, že se snoubily tři, řeknu, důležité věci. ze kterých je potřeba se odrazit. Já vám tu jednu pošlu, já si to přečtu. Tadyhle už to mám. Čekejte, musím to naladit. Ach jo. Tak. Jednu věc, kterou jsem ani já tolik nedoceňoval, mi poslal tady posluchač, ale je potřeba si ji také říct. My víme, že v Německu bylo jakési cvičení, jmenovalo se to Lev, a to cvičení mělo k něčemu posloužit. Pak víme, že tady bylo Pražské jaro, čili určitá pravicově orientovaná, pravičácky prozápadně orientovaná část i komunistické strany, respektive lidí, kteří se dostali do té strany, přestože tam podle svého ideového zaměření de facto neměli co dělat, čili oni infiltrovali tu stranu, aby ji potom se snažili rozvrátit. To byl druhý důvod. A ten třetí důvod vám teďko přečtu. A možná ten je úplně ze všech nejzávažnější. Přesto se objevil až po jaksi otevření sovětských archivů. Nech se každý zamyslí, bylo nebylo, ale dává to logiku. 21. srpen 1968 informační bomba z archivu. V české společnosti se už půl století udržuje ze všech stran košatěný mýtus o pražském jaru, socialismus s lidskou tváří Alexandra Dubčeka, které udusily tanky okupační armády. Silný příběh. Mýtus o demokratizaci, komunistické ideje 50 let podporovali sami čeští komunisté a z druhé strany ti, kteří se tehdy těšili na konec socialismu. Marně. Zbytek společnosti jim byl zasažen díky zvědavým otázkám prověrkových komisí KSČ, ptajících se na souhlas či nesouhlas s internacionální pomocí bratrských stran, aniž kdo věděl to hlavní. Proč? Pravda je ale jiná než mýtus. Sověty ani Západ s výjimkou britské MI6 nezajímal ani Dubček, ani seberozkládající glasnost a demokratizace komunistické strany. Američany a Sověty nezajímalo nic jiného než strategická vojenská parita na západní hranici Varšavské smlouvy. Tuto paritu zásadním způsobem porušilo 79 kusů americké střely krátkého doletu, vytvořené pro evropské válčiště a rozmístěvané v západním Německu. MGM-31 Pershing byla ta americká balistická raketa. Mohla být vybavena jadernou hlavicí V-50 typu Boston Fission, která byla k dispozici ve třech variantách 60 kilotun, 200 kilotun, 460 kilotun, což odpovídá přibližně 5, 15 nebo 35 hirošimským bombám. Dolet střely byl variabilní 185 až 740 kilometrů s bezpečnostní rezervou 111 km s relativně vysokou přesností. CEP se rovnal 260 metrů. Taktický systém Pershing 1 byl v Německu operačně nasazen v roce 1965 jako tři palebné baterie 56. velitelství polního dělostřelectva. Jeho nebezpečí tkvělo v tom, že snižoval reakční dobu po zjištění použití strategických jaderných střel ze 40 až 30 minut nutných k protiútoku pro dolet strategických raket na 3 až 5 minut. Což bylo méně, než bylo uvedení jakýchkoliv raket do bojové pohotovosti. Raketa letěla na tu dobu neuvěřitelnou rychlostí Mach 8, to je 2,7 km za sekundu. Nejbližší odpaliště bylo 37 km od československých hranic. Prezident Novotný v říjnu 1965 Ve vojenské komisi obrany UVKSČ a posledce i Dubček odsouhlasili úkol Varšavské smlouvy vybudovat 3 objekty Javor na uskladnění jaderných hlavic operačně taktického raketového komplexu TEMP-S 9K76/9M76B OTR-12 a zvláštní zodolněnou spojovací linku do těchto objektů. V březnu 1965 řekl hlavní velitel spojených ozbrojených sil maršál A.A. Grečko československému ministru národní obrany generálu Bohumíru Lomskému, že je třeba uložit speciální bojové hlavice na území Československa, ale že je budou mít pod kontrolou sovětští specialisté. V listopadu téhož roku byli pozváni hlavní funkcionáři ČSLA, to jest ministr národní obrany generál Bohumil Lomský, náčelník generálního štábu ČSLA generál O. Rytíř, náčelník operační správy generálního štábu generál V. Vitanovský, náčelník raketového vojska a dělostřelectva ministerstva národní obrany generál K. Blatenský a náčelník ubytovacího a výrobního úseku ministerstva národní obrany plukovník J. Roháč ke konkrétnímu jednání s ministrem obrany Sovětského svazu. Dne 15. prosince 1965 podepsala československá a sovětská strana přísně tajnou dohodu o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk. S výstavbou a existencí objektů byl seznámen pouze úzký okruh lidí. Prezident republiky, první tajemník UVKSČ, předseda vlády ČSSR, ministr národní obrany, náčelník generálního štábu ČSLA, náčelník operační správy generálního štábu, náčelník operačního oddělení generálního štábu, zástupce náčelníka operačního oddělení, náčelník skupiny operačního plánování generálního štábu, starší důstojník, pracovník operačního sálu, náčelník raketového vojska a dělostřelectva a náčelník stavebního a výrobního úseku ministerstva národní obrany právo udělovat souhlas k seznámení osob se skutečným účelem zvláštních objektů Javor měl pouze prezident republiky. Sovětská rozvědka totiž měla informace o nasazení raket Pershing v SRN a potřebovala v určitém termínu realizovat paritní opatření. Výstavba 3 podzemních objektů měla stát na tehdejší dobu neuvěřitelných 200 milionů korun. Obrovské množství nedostatkového cementu, ocely, obrovské množství nákladních aut na vytěženou zeminu a obrovské množství stavebních kapacit by bývalo chybělo centrálně plánovanému národnímu hospodářství. Novotný chtěl být ale populární, chtěl stavět sídliště pro lidi a ne sklady pro sovětské jaderné hlavice. Zatímco střely TEMP-S dostaly s předstihem speciální jednotky ČSLA k uskladnění ovládání hlavice a odpalovací klíče, měla mít na starosti pouze jednotka sovětských specialistů pod přímým velením Kremlu. V případě válečného konfliktu se Západem by sovětská strana vydávala jadernou munici československým raketovým vojskům. Úkol postavit podzemní sila pro hlavice Češi nesplnili v termínu a Brežněvovi lhali. Aby bylo jasné, že případný útok Pershingů na Československo bude cestou k válce se všemi státy Varšavské smlouvy, byly použity mnohonárodnostní síly jako živý štít. Dne 6. května 1968 proběhla v Moskvě vojenská rada, které se kromě špiček ministerstva obrany a armády účastnil i generální tajemník UVKSS Leonid Brežněv. Ten ještě týden referoval na jednání UVKSS o tom, že se právě domluvilo vyslání delegace maršála Koněva do Československa. Bez podrobností. Koněv přiletěl o 2 dny později a v Československu prověřoval pravdivost slov představitelů států o stavu připravenosti na přijetí hlavic pro střely Temp-S, které sovětští důstojníci označili za nerealizovatelné. Až v roce 1969 dokončili a sovětské armádě převedli Javor 50 asi 8 km jihovýchodně od Bíliny, Javor 51 asi 2,5 km severně od Borovna a Míšova ve výcvikovém vojenském prostoru Jince, Javor 52 asi 4 km severně od Bílé pod Bezdězem ve výcvikovém vojenském prostoru Ralsko. Dva objekty v dubnu 1969 a jeden v listopadu. Plné obsazení objektů provedli Sověti 16. až 18. února 1970, příliš pozdě. Po uvedení raket Pershing 1 v SRN do pohotovosti QRA v FKG 1 v Landsbergu a u prvního praporu 81. regimentu polního dělostřelectva USA v Neu-Ulmu nezbylo velení Varšavské smlouvy nic jiného, než použít vlastní vojáky, když nebylo možné využít paritní opatření. Nikdy nedošlo k obvinění českých komunistů ze zrady ani k jejich potrestání, neboť GRU nechtěla odhalit informátora ani informace navazující na plány britské rozvědky, jejíž prezident Sir Cecil Parrot předtím řídil jako velvyslanec v Praze sametově převratovou agenturu Velké Británie. Legenda bohužel s romantizující iluzí o pražském jaru a jeho vlivu na evropskou politiku přetrvává dodnes. Akt instalace živých štítů v podobě pluků nic netušících Rusů, Ukrajinců, Poláků, Kazachů a Uzbeků není okupace. Okupace znamená vytvořit státní správu a řídit stát. Nést zodpovědnost, ovládat lidi. To se nikdy nestalo. Straničtí tajemníci nebyli Rusové, ale Češi a Slováci. Kádrováci byli Češi a Slováci. Policajti a estébáci byli Češi a Slováci. Generálové i podplukovníci byli Češi a Slováci. Ti nebožáci internacionální pomoci 20 let nevystrčili čumáky z kasáren. Jen jejich důstojníci občas chodili s paničkami na vycházky a četli ty vzkazy Zachvatčiky i dítě damoj. Dubček rovná se svoboda. Ivane, běž domů. Brežněv se zbláznil. Žili zde 20 let obklopení nenávistí, která ale měla být směrována na ty české a hlavně slovenské komunisty, kteří svou hloupostí a zradou zavinili, že sem velící generálové Varšavské smlouvy museli poslat nevinné vojáky umřít v žáru atomové války. Ani jim neřekl nikdy nikdo pravdu ve strachu, že budou masově dezertovat. Nenávist lidu měla být právem směřována na Novotného, na Dubčeka, na generála Lomského. Ti lhali všem, včetně svých soudruhů, a ohrozili tím svou zemi. Místo toho žili dál na svobodě a nesli to strašlivé tajemství po celou dobu normalizace. Ani se nezačervenali. A nic netušící tetky za skříní schovávali 20 let Dubčekovou oficiální fotografii v lacinem rámečku a Sašu litovali. Byli i další čeští a slovenští komunisté, kteří byli zase původci konce snu o demokratickém socialismu a kteří spustili sebevražný stroj zvaný normalizace. Kolder, Bilak a další autoři falešného zvacího dopisu a nastoupivší garnitury. Okupaci jsme si vytvořili my sami. Byla to okupace 20 lety nízkosti a hlupství, závistivých a hloupých kádrováků a stranických tajemníků, podřízených několika málo darebákům, kteří věděli. Byla to okupace skoro všeho tvůrčího a pokrok přinášejícího. Rakety Temp S na západní hranici Československa byly 20 let. 20 let zastrašovaly potenciální útočníky. To byla podoba míru za studené války. Až v prosinci 1987 po návštěvě Gorbačova v Praze a po uzavření dohody mezi USA a Sovětským svazem o likvidaci raket středního a krátkého doletu ve Washingtonu byla z území Československa stažena sovětská raketová brigáda vyzbrojená raketovým systémem Temp-S. Ani tehdy nikdo nic nikomu neřekl. Krtek v Bundeswehru ještě pracoval. Perestrojka se nekonala. Až ve dnech 21. až 30. června 1990 odešly obslužné jednotky sovětské armády a až 30. října 1990 byly generálem M. Mojsejevem předány československé armádě objekty Javor. Ani tehdy nikdo nic neřekl. Objekty zůstaly dál přísně tajné. V listopadu 1989 lid tleskal tomu, když se Saša objevil na balkóně Melantrichu. Pak se Saša pokusil stát předsedou federálního shromáždění. Poslední transport se sovětskými vojáky byl vypraven 19. června 1991 z Milovic. Celý proces byl formálně ukončen podpisem protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa 25. června 1991 v Praze. Žádný kocáb, jak s oblibou vystupuje odtud sovětskou armádu, nevyhnal. Odešli sami na rozkaz svého vedení. Konečně se dovídáme pravdu o roku 1968. To byl důležitý příspěvek teďko, který jsme si přečetli, protože toto konkrétně třeba se moc neví. To, že vlastně sem nasunuli Sověti přímo svoje vojáky, aby případný útok byl tedy přímo na sovětské vojáky, aby z toho mohla vzniknout pořádná mela. To by znamenalo jedno, že tehdejší Československo mohlo být a také možná mělo být válečnou zónou, kdy si Západ chtěl rozdat tu záležitost tak jako třeba na Ukrajině. Já nevím, jestli si to lidé po tomhletom jsou schopni uvědomit, ale tady nějaký pražský jaro byla druhotná záležitost. To podstatné byly tyhle rakety. Tenkrát za doby té studené války totiž ta parita byla opravdu nositelem míru. A pokud by Sověti nedokázali reagovat, no, tak by opravdu tady mohla vzniknout velice, ale velice nepříjemná situace. No, to je, řeknu, jakoby jedna podoba té věci. Já bych tady ještě jenom se zmínil o tom cvičení. Tak jste mi to poslali, tak já to tady se pokusím najít. Doufám, že západní Německo. Vojenské cvičení NATO Černý lev, Black Lion, v jižním Německu 1968. Přibližně 42 tisíc západoněmeckých vojáků se přesunulo do jižního Německa na kontroverzní vojenské cvičení Černý lev, které se původně mělo konat podél československých hranic. Cvičení NATO se zúčastnily také americké a francouzské pluky. Tato operace počítala s krvavým obsazením Československa. 1968 by byl daleko krvavější než to, co se stalo v roce 1968. Něco podobného, co se dnes děje na Ukrajině. Kdyby nám nepřišla pomoc z Ruska, Polska, Bulharska a Maďarska, já ještě řeknu z NDR, pod krycím názvem Dunaj, o den dřív, než měla být operace Black Lion, tak by všechno zničili a rozkradli již od roku 1968 a ne až po roce 1989. Operace Black Lion byla aktualizovaná podoba tezí Alena Dulesa CIA z roku 1948. Tehdy aktualizovaný plán na zničení Československa a ovládnutí bohatství Rusii. Pravděpodobně my bychom už tady asi nebyli. Tyto teze se neustále aktualizují. Tak to je o tom cvičení, které tam probíhalo. Pojďme, dáme si písničku a po té písničce už s vám přečtu příspěvek, který jednoznačně vysvětluje, že rok 1968 nebyl okupací, nemohl být okupací, ale naopak, že se pojmenováváním pobytu sovětských vojsk na území zrádců, kteří kolaborovali, to já vím, že to nebylo otázka všech lidí, ale kteří byli ochotni kolaborovat a řada z nich kolaborovalo se Západem už tenkrát, tak, že to nebyla okupace. Že se tím pouze zakrývá ta skutečná okupace v roce 1939. A ta okupace z roku 1939 za 6 let přinesla neskonale obrovské a mnohem větší, dramaticky větší oběti na životech našich národů, než třeba to byla ta takzvaná okupace v roce 1968. Ještě řeknu jenom jednu důležitou věc. Ptala se mě tady posluchačka na ten dopis, na zvací dopis, který Dubček dostal v Moskvě, a ten dopis nepředložil a nepřečet, nenechal ho přečíst a neseznámil s obsahem toho dopisu předsednictvo strany. Takže prý, co bylo v tom dopise? No tak já si myslím, že v tom dopise byly dvě témata. A tak jako všechno na to ukazuje. Tím prvním tématem bylo, aby dodržela aby tehdejší Československo dodrželo tu dohodu od roku 65, protože to byla záležitost celé Varšavské smlouvy a celého východního bloku, nejenom otázka Československa. To bylo vytvoření teda těch objektů Javor. A druhá věc, zvládnutí té situace, která spěla do stranického puče, zvládnutí té situace tak, jak ubezpečoval Dubček, že ji pochopitelně zvládnou a že se Sověti nemusí bát a že socialismus nebude demontován v Československu, že nejsou takové rádoby směry a že ta síla té protistrany není tak velká, aby toto dokázala. Takže byl to apel na to, aby už konečně si v UV strany soudruzi udělali čistku, aby už konečně měli ty věci v rukách a měli je pod kontrolou. Protože tady bylo to cvičení, které, a víme, že byla americká vojska na území, tanková brigáda americká byla na území Československa, byla tam v tom úseku u Karlových Varů, tam byla zadržena a vyvedena tedy zpátky za demarkační čáru, za hranice Československa. To jsou všechno tak obrovské, jak bych to řekl, tak obrovské vrypy do důvěry k nám jako k Čechoslovákům. Vezměme si, že tady byla ta zkušenost, jak dokázali řádit na území tehdejšího Sovětského svazu, jak tam dokázali řádit ty legionáři. Nebyl to jen vykrádání majetku, pochopitelně, bylo to fyzické násilí na obyvatelstvu, bylo to vraždění, bylo to spousta hnusu, kterým jsme se tam v úzovkách prezentovali. přesto nás osvobodili a přesto byl příkaz, aby se tady k našim lidem vojáci chovali ne jako k poraženému protivníkovi, kde si mohou brát pochopitelně válečnou kořist dle libosti, podle svého úsudku, ale aby se chovali jako k nám, jako k partnerům. Pro řadu vojáků to pochopitelně bylo velmi těžké, protože lidé z Československa obléhali Leningrad. Účastnili se blokády Leningradu. Nebyli to jenom Čechoslováci, byla to spousta dalších národností. Byli tam spolu s Wehrmachtem. Vladimír Putin na to upozornil tak nenápadně mezi řečí několikrát. Čili bylo to tak, jak se říká, že my jsme tady tancovali tak, jak Moskva říkala, to vůbec nebyla pravda. My jsme opravdu těžili z toho, že nám Rusové dodávali, Sovětský svaz nám dodával obrovské množství surovin, rudy, ropy, plynu, strategických surovin za velmi výhodné ceny na úkor své vlastní životní úrovně. A my jsme byli hrdí na to, že můžeme obchodovat se Západem, a pro řadu lidí to západní pozlátko bylo silnější než vděk nějakým rudarnicům. Nebo aspoň uvědomění si, odkud vždycky přišla ta rána do vazu a ta zrada. Že ta zrada vždycky přišla ze Západu. A že Východ nás vždycky osvobozoval. A to bychom neměli zapomínat ani dneska. A je to velice důležité. Takže dáme písničku a potom se pustíme do čtení příspěvku magistra Petra Michalu.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
já mám tady takový materiál, který jsem dlouho přemýšlel, jestli, protože on je docela dlouhý, jo, jestli ho mám přečíst, ale nakonec jsem usoudil, že je to materiál, který já ho dám pod dnešní pořad. A já vás poprosím, poprosím vás všechny, přátelé, kteří máte podobný názor na 68. podobný názor tomu, co jsme si tady už tolikrát řekli, že to byla vlastně taková jakási barevná revoluce v předstihu, tak já vás poprosím, abyste ten materiál šířili. Abyste ho dali svým dětem, abyste toho dali svým vnukům. V tom materiálu je totiž řečeno obrovské množství velkých pravd. Jo. A my zapomínáme na jednu pravdu. Jo. A teď jsou takový ty keci, jakože v 68. k nám taky vtrhli a tak vtrhli na tu Ukrajinu a Putin je putler. Jo. Takové keci. Jako. I tady od mého hosta jednoho to zaznělo, pamatujete si. No a Františku už jsem to poslal. Takže ten 68. byl trošku o něčem jiném. Ale i ta doba byla o něčem jiném. A ten materiál na to poukazuje a také připomíná jednu skutečnou okupaci. Víte, co je zvláštní? A to mě došlo, až když jsem si to dneska četl, ten materiál, tak mi to došlo, že v podstatě tady se vůbec než okrajově, tak ale v mainstreamu všimněte si, jak se vůbec jako nějak nekřičí o tom, že tady byla okupace od roku 39 do roku 45. Kdo nás okupoval? Vůbec se o tom nekřičí. A přitom to byla velmi krvavá okupace. Je pravda, že jinde byly ještě krvavější, ale také to nebylo jednoduché. A to jsme byli součást Třetí říše. No. To byla okupace. A ten materiál to vysvětluje. Já vám ho přečtu s dovolením. Přestože je delší, tak já vám ho přečtu. Magister Petr Michalů. Svědectví stále žijícího člověka, který prožil a přežil celou tu sovětskou prý okupaci. Motto. V 68. nám zachránili naši budoucnost na více jak 2 desetiletí. Pak ale zradou již nemohli chránit i naši přítomnost. Proto dnes hyne český i slovenský národ. Poznámka pro ty, kteří nevědí, co je to motto. Motto je krátká výstižná charakteristika průpověď k srpnu. Dávno je již otravně nudný a vyčpělý ten stále se každoročně více jak půl století opakující folklor jistých kruhů, přitom stále jedněch a těch samých o té srpnové sovětské prý okupaci. Aniž by ale stejně tak hystericky nepříčetně ukřičeně každoročně připomínali tu opravdovou, skutečnou nacistickou německou okupaci 15. března 1939 až 9. května 1945. Ačkoliv já jsem člověk velice slušný, neboť mě tak vedli a vychovávali od malička moji rodiče, škola a vlastně i celá socialistická společnost, která tehdy byla opravdu úplně jiná než ta dnešní polistopadová, jež je vulgární, oplzlá, zvrácená, zhrubla, arrogantní, nemorální, plná zrůdností a oblud s mnoha pohlavími, se zdrogovanými politiky a s bezdětnými političkami neschopnými mít vlastní děti, ale o to více štvoucími národy do válek. Mám již toho, těch keců o sovětské a ruské okupaci, za těch více jak 50 let právě tak akorát dost a musím se k tomu pěkně česky vyjádřit. Jděte s tím, mám vámi vnucovaným otravným folklorem o ruské okupaci už konečně do prdele. Ano, jděte s tím už do prdele, zvláště vy, kteří jste tu dobu vůbec neprožili, neboť jste ještě vysali otcovi kdesi, anebo sotva dovedli sedět na nočníku, či byli přisátí mámě k prsu. A tudíž nemáte o tom ani nejmenší šajn a ponětí o tom, jak jsme tehdy žili, co bylo a proč tomu tak bylo. Já na rozdíl od vás, který jsem popsal v předešlé větě, jsem dosud žijící svědek Ale nejen já. Jsou nás stále statisíce a dokonce odhadují i miliony naprosto celé té sovětské prý okupace. A jako takový podávám a jsem povinen z vlastní vůle podat, neboť tak mi přikazuje moje čest, morálka, svědomí a smysl pro pravdu a spravedlnost, své osobní svědectví o celé té hrůzostrašné sovětské prý okupaci. Své svědectví můžu kdykoliv s čistým svědomím dokonce i odpřísáhnout. Tady je mé svědectví, moje výpověď o tom všem. Za sovětské prý okupace byla a zůstala na všech stále československých úřadech úředním jazykem čeština a slovenština. V žádném případě neruština. Tak jako za německé nacistické skutečné okupace, kdy úředním jazykem na protektorátních úřadech byla povinně na prvním místě řeč okupantů, němčina, pak až čeština. Za sovětské prý okupace zůstala československou měnou československá koruna. Ne tak jako za německé nacistické skutečné okupace, kdy nám byla za měnu vnucena hitlerovská říšská marka a nově ražená protektorátní koruna Böhmen und Mähren. Za sovětské prý okupace československé státní banky zůstaly i nadále československými státními, Československá pošta československou, Československé dráhy a železnice československými, i nadále se jezdilo po československých silnicích a dálnicích bez placení jakéhokoliv mýtného jakýmkoliv cizákům. Srovnej tu sovětskou prý okupaci dokonce s tou dnešní dobou, kdy lidé musí platit cizím společnostem, cizákům za používání našich silnic a dálnic. Jsou tedy ty dnešní silnice a dálnice vůbec ještě naše? Za sovětské prý okupace veškerý český a slovenský průmysl, dokonce i ten zbrojařský, zůstal i nadále v majetku Československa. Veškerá půda, voda, lesy, louky, přírodní zdroje, suroviny, energetika, zdravotnictví, zemědělství, věda a technika, vývoj, výzkum patřilo i nadále Československu. Za německé nacistické skutečné okupace toto vše bylo majetkem Hitlerovy Třetí říše. Srovnej tu sovětskou prý okupaci dokonce s tou dnešní dobou, kdy Čechům, českému lidu, národu již nepatří vůbec nic, ani ta voda. Za sovětské prý okupace zůstala dokonce zachována i ČSLA, Československá lidová armáda. Nebyla rozpuštěna a nebyla ani odzbrojena jako za německé nacistické skutečné okupace. Za sovětské prý okupace obyvatelé v celém Československu i nadále pracovali pro blaho, rozvoj a rozkvět své vlasti Československé socialistické republiky a nikoli pro blaho a potřeby agresivní dobyvačné hitlerovské nacistické Třetí říše jako za německé nacistické skutečné okupace. Za sovětské prý okupace nebylo vyvražďováno obyvatelstvo jako za německé nacistické skutečné okupace. Nebyli lidé odvlékáni do koncentračních táborů k likvidaci na smrt jako za německé nacistické skutečné okupace. Nebyly vypalovány vesnice a vražděny děti jako za německé nacistické skutečné okupace. Nebyly každodenní popravy na kobylské střelnici a pankrácké sekirárně. Jak tomu bylo za německé nacistické skutečné okupace? Nebyly uzavírány české vysoké školy jako za německé nacistické skutečné okupace a jejich studenti odvlékáni do koncentráků. Co je ale hlavní? Za sovětské prý okupace dokonce nám byl zachován i náš stát, naše státnost, Československá socialistická republika. Ne tak jako za německé nacistické skutečné okupace, kdy náš společný stát Čechů a Slováků, Československá republika, německou okupací zanikl a Češi byli začleněni jako protektorát Čechy a Morava, protektorát Böhmen und Mähren, komplexně do německé nacistické Třetí říše a Slováci měli jakýsi slovenský štát, který byl jen vazalem Hitlera. A dokonce srovnej tu sovětskou prý okupaci s tou dnešní dobou, kdy Češi a Slováci nemají žádný svůj vlastní suverénní stát, ale jsou ubohými nesvéprávnými koloniemi, protektoráty jakési EU, stejně tak, jako byly oba národy za německé nacistické okupace. Ptám se, No co to tedy bylo za ruskou sovětskou srpnovou okupaci Československa, když nám zůstalo a měli jsme úplně všechno? Majetek, banky, zdroje, armádu i stát? Ze strany ruských sovětských prý okupantů nedocházelo k žádnému vraždění, natož k vyvražďování českého obyvatelstva, k žádným popravám vzdorného českého obyvatelstva v pankrácké sekerárně nebo na kobyliské střelnici Čtinde. Ruští sovětští prý okupanti nevypalovali žádné české a slovenské vesnice, neodvlékali lidi do Terezína. Jako to dělali němečtí okupanti. Co to tedy bylo za ruskou sovětskou okupaci, když tito okupanti nám umožnili u nich v Sovětském svazu dokonale vyškolit, vycvičit a poslat se svým kosmonautem Alexejem Gubarovem prvního našeho československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru jejich raketou? Bylo to 2. března 1978. My, Československo, jsme se díky těmto okupantům tak celosvětově proslavili, neboť jsme se po takových velmocích, jako je Sovětský svaz USA, stali teprve třetím státem na světě s vlastním kosmonautem. Vladimír Remek byl vůbec prvním kosmonautem na světě jiné než ruské nebo americké národnosti. Jeho let byl dlouhou dobu prezentován jako příklad československo-sovětské spolupráce. A za německé nacistické skutečné okupace nás okupanti Němci také posílali. Ale na smrt, do plynu, do koncentračních lágrů, na smrt do pankrácké sekirárny nebo na popraviště kobyliské střelnice. Co to tedy bylo za ruskou sovětskou okupaci, když jsme jako Československo měli dokonce své vlastní námořní loďstvo, a to dokonce největší na světě? Co by vnitrozemský stát bez moře? V roce 1984 mělo Československo 14 námořních lodí. Košice, Vítkovice, Blaník, Sitno, Radhošť, Kryváň, Praha, Mír, Bratislava, Třinec, Orlík, Slapy, Lipno a Ostrava. Kde jsou nyní? Celá naše lodní flotila byla zašantročena, zavexlována až poté, kdy tito naši sovětští ruští okupanti opustili naši zemi a moci v ní se ujali prozápadní podvodníci, zloději a zločinci. Co to tedy bylo za ruskou sovětskou okupaci, když v 70. letech v takzvané době normalizace se postavilo nejvíce nových sídlišť a bytů pro lidi v celé naší československé historii. Narodilo se nejvíce dětí v celé naší československé historii. Takzvané Husákovi děti, dnešní padesátníci. Mimochodem, normalizace se tomu období po té okupaci říká proto, že se nedělo vůbec nic špatného ze strany těch našich zlých okupantů. Vůbec nic. Lidé normálně žili, normálně chodili do práce, normálně budovali normální společnost, milovali se, rodili děti, měli budoucnost a perspektivu, měli sociální jistoty, jisté důchody, zajištěné stáří, zajištěnou bezstarostnost, pohodu a mír. Toto vše ztratili odchodem našich okupantů z naší země a příchodem k moci prozápadních zločinců, zaprodanců, sket a zrádců českého a slovenského národa. Přesto je nám ale stále již půl století cíleně, záměrně podsouváno, vnucováno s fanatickou, nepříčetnou, chorobnou nenávistí ke všemu ruskému, jakáže ta sovětská ruská okupace byla úděsná, hrozná, děsivá, tragická, katastrofální pro český a slovenský národ a tak podobně. Takové nesmysly. Já jsem žijící svědek celé té sovětské prý okupace. A tvrdím, a do konce svého života budu všem a všude vždy skálopevně tvrdit, že opak byl a je pravdou. Ta sovětská prý okupace ve skutečnosti a v porovnání s tou opravdovou německou okupací, ale také s tím, co se již dlouhé roky děje dnes, nikdy žádnou okupací nebyla. Za sovětské prý okupace 21. srpna 1968 až 21. června 1991 jsem měl velice šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči. Jako stát, Československá socialistická republika, jako socialistický stát, podle některých, tedy dokonce okupovaný, jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních, nemodifikovaných potravin, Vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice. Mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a vysokou školu. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, vodní i jaderné, přehrady. Vznikala celá nová města, statisíce bytů na nových moderních sídlištích s občanskou vybaveností. Samozřejmostí, na nich byly jesle, školky, samoobsluhy, pošty, budovaly se dálnice, modernizovaly továrny v akcích Z, se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, jednota i zemědělská. Každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře, moc dobře. Za té sovětské prý okupace, ptám se, co to tedy k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Píši sice všude, že vybudovalo se, že postavilo se, že modernizovalo se, že zvelebovalo se a tak podobně, ale ono se to samo neudělalo. Všechno, naprosto všechno, postavili, vybudovali lidé, naši rodiče, my, vy, moje generace, my všichni obyvatelé, občané naší Československé socialistické republiky, svojí každodenní i noční a nepřetržitými provozy těžkou, poctivou prací, namáhavou prací. Div se za té sovětské prý okupace. Lidé mohli narušeně v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v 70. letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa. Proč asi? Protože byly za té sovětské prý okupace sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody. Mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po bezplatném absolvování odborných učilišť, kde dokonce i pobírali měsíční kapesné, měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání. Pro každého byla práce. Budovali se a stavěli stovky tisíc nových bytů. Mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. Novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 4000 KČS, za každé druhé a další dítě dokonce 2000 KČS. Tak to se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře. Moc dobře. Za té sovětské prý okupace. Ptám se, co to tedy k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Fungoval náš československý průmysl. Náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky. Vyráběli jsme automobily, osobní, nákladní, autobusy, motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny. Měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv. Byl zde sklářský průmysl, naše sklo, ale i třeba lustry. Jsme vyváželi do celého světa. Vyráběla se a prodávala bižuterie. Vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje. Fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary. Měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních, nemodifikovaných potravin, protože fungovalo zemědělství na každé vesnici JZD nebo státní statky, které měly za úkol nakrmit obyvatelstvo. Na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, rehabilitace po onemocněních či úrazech, lázeňská péče. Existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém bezplatného školství a vzdělávání. Od jeslí přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy. Měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako třetí stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta. A mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá. A mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu. Měli jsme se dobře za té sovětské prý okupace. Ptám se, co to tady k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Lidé v době té sovětské prý okupace pracovali ve fabrikách i na 3 směny, ranní, odpolední, noční. Neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny. Bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení. Jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů. Nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma, a to i k moři. Jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Kdo na to měl a chtěl, mohl cestovat naprosto po celém světě. Ano, po celém světě. Například s ČEDOKem nebo s CKM. V nabídce těchto cestovních kanceláří byly pobyty jak v USA, tak Austrálii, na Novém Zélandu, na Ceylonu, v Kanadě, Brazílii, Egyptě, Francii. Prostě po celém světě. Velice dobře si pamatuji jejich tlusté, objemné katalogy nabídek. Ano, byly nutné takzvané výjezdní doložky, případně devizový příslib. No a co? Však to bylo naprosto v pořádku. Problémy, zákazy, omezení, nějaké sankce a nepříjemnosti nám vždy dělali západní státy, USA. Oni nás vždy chtěli omezovat, řídit, ovládat, diktovat nám, vykrádat. A představte si, světe div se, to vše za té sovětské prý okupace. Ptám se, co to tedy k sakru bylo za okupaci? Vysvětlete mi to už konečně někdo. Za té sovětské prý okupace jsme prosperovali, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá. Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém pro český a slovenský národ zinscenovaném a zrežírovaném, buď navždy prokletém, listopadu 1989, kdy potom v roce 1991 odešli naprosto pokojně ti naši sovětští ruští okupanti, srovnej s těmi skutečnými německými okupanty, také odešli dobrovolně a pokojně. Co myslíte? Odchodem sovětských vojsk, tedy našich okupantů z našeho československého území, se z prosperujícího vyspělého suverénního státu stala nesvéprávná, zcela závislá kolonie šílené deviantní fašistické Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších zločineckých fašistických USA. Po roce 1989 došlo k totálnímu rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám. Infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda. Vše, vše, vše. To, co nebylo lukrativní, to se nechalo schátrat a splundrovat. Zopakuji a zdůrazňuji. Ano, toto vše nastalo po rozpadu Varšavské smlouvy a po odchodu sovětských vojsk, našich okupantů z našeho území. Řekne-li se kdykoliv a kdekoliv slovo okupace v souvislosti s Československem, pak se nám všem okamžitě musí v mysli automaticky vybavit právě ta jediná a skutečná okupace, a to je ta německá, nacistická. Ne ta sovětská prý okupace, jak je a bylo 34 let, to jest po listopadovém puči v roce 89, naprosto lživě, manipulativně, záměrně vsugerováváno a všemožně i podprahově podsouváno lidem, zejména vždy lehce zmanipulované, nic neznající mládeži a všem narozeným po listopadu 89. Opravdovou, skutečnou okupací, s postupným vyvražďováním českého a slovenského národa, s plánovanou a i již uskutečňovanou likvidací, genocidou českého a slovenského národa, kdy jako oběti této okupace zahynulo na 365 tisíc československých občanů i dětí, kteří byli umučeni v německých koncentračních lágrech, pověšení na šibenicích či zastřeleni na popravištích, udušeni v plynových komorách nebo jim byla useknutá hlava v sekirárně. To byla německá nacistická okupace. 1939 až 1945. A druhá byla ve skutečnosti okupací, ano, okupací v uvozovkách, při které bez jakékoliv plánované, natož uskutečňované cílené likvidaci našich národů, českého a slovenského, bylo asi maximálně 400 obětí. To byla ta srpnová, sovětská, 1968 až 1991. Mladí lidé, mladé polistopadové, 89. generace a naši nejmladší školáci, tito všichni zmasakrovaní novým polistopadovým systémem vzdělávání a výchovy, již záměrně nevědí o německé nacistické okupaci 1939 až 1945 naprosto vůbec nic. Ale za to o to víc mají plnou hlavu, někdy mi připadá, že tam ani nic jiného nemají, a plná svá demokratická liberální ústa řečí o okupaci Rusáky. A myslí tím okupaci tehdejším Sovětským svazem, dnešním Ruskem. Napsal jsem plná ústa řečí. Ale ve skutečnosti ani řečnit o tom nedokážou. Spíše k tomu tématu vždy jen zasvěceně vyprsknou ze sebe srpen 68 Rusko-Rusáci nás okupovali. To je vše, co jsou schopni k danému tématu říci. Já tomu posměšně říkám výprsk. Výprsky. Toto, tyto výprsky používají aktuálně nyní u nás i Ukrajinci, neznající absolutně ničeho, aby podněcovali a přiživovali naši nenávist k Rusku a ke všemu ruskému, přičemž ale o tom všem, jak jsme žili, vědí a znají kůlové. Bohužel ale, jako tito mladí lidé, neskušení, jak jsem už napsal, zmasakrovaní novým polistopadovým systémem vzdělávání a školství, se chovají i mnozí dospělí, kteří dodnes nepochopili, nechtějí chápat, či dokonce už pochopili, ale nechtějí si to přiznat, že celý svůj život věřili něčemu, co ve skutečnosti bylo úplně jinak, a nechtějí tak překročit svůj vlastní stín. Další sortou lidí, kteří budou neustále něco nepříčetně mlít, blábolit a hysterčit o srpnové sovětské okupaci, aniž by si ale vzpomněli a připomínali tu skutečnou německou okupaci, jsou všichni ti chorobně fanaticky nenávidějící vše ruské, sovětské. Všichni ti protiputinovští, protisocialističtí, protikomunističtí, protibolševičtí, protirudí a nevím co pošuci, to jest psychopatičtí nenávistníci Ruska, havloidi, pravdoláskaři, sluníčkáři, liberálové, či lépe liptardi, pedofilové, nekrofilové, gerontofilové, LGBT+++, BLM, chciválkové, jsem tibetanové, jsem tchajvanové, jsem ukrajincové a všichni ti úchylní odporní exoti a naprostí idioti, černochové, adamové, pekarové, němcové, langšádlové, vylezlí listopadem 89 ze svých smrdutých stok a děr. Mimochodem, od tohoto svinstva implantovaného k nám ze západu nás tehdy účinně chránila takzvaná železná opona a také československé státní hranice a samozřejmě SNB, později pak VB. Podle všech těchto výše vyjmenovaných v několika odstavcích je vstup armád pěti států Varšavské smlouvy v čele s vojsky SSSR na území Československa v srpnu 1968 vnímám prý jako okupace a takto. Žádná vypálená vesnice s žádnými jejími vyvražděnými obyvateli v době té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než desítky vypálených jiných vesnic i s jejich vyvražděnými obyvateli za německé nacistické okupace. Lidice vypáleny Němci 10.6.1942. Obyvatelstvo i s dětmi vyvražděno. Ležáky vypáleny Němci 24.6.1942. Obyvatelstvo vyvražděno. Juříčkův mlýn vypálen Němci 3. dubna 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Zákřov vypálen Němci 18. až 20. dubna 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Ploština vypálena Němci 19. 4. 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Prlov, vypálen Němci 23. dubna 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Vařákovy paseky, vypálený Němci 2. května 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Leskovice, vypálený Němci 5. až 6. května 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Javoříčko, vypáleno Němci 5. května 1945. Obyvatelstvo vyvražděno. Žádné umučené děti za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než 82 umučených jenom lidických dětí za německé nacistické okupace. Nelze nepřipomenout bestiální zločin Němců spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku 2-3 let až 15 let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně proto připraveném nákladním vozidle. Jeho škodba, nástavba byla uspůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny. Tak to byly naše lidické děti zavražděny Němci dne 2. července 1942 v táboře Chelmno. Děti byly nahnány do nákladních automobilů se vzduchotěsnými korbami. Po nastartování motoru byly výfukové plyny vypouštěny do korby, kde byly namačkány nahé děti. Jak dlouho a v jakých křečích chudinky umíraly? Žádné popravy československých obyvatel v pankrácké sekirárně a na kobylské střelnici za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než tisíce takto popravených obyvatel za německé nacistické okupace. Žádné uzavření českých vysokých škol, žádné popravy českých vysokoškolských studentů, žádné deportace českých vysokoškolských studentů do koncentračních táborů za té sovětské prý okupace jsou daleko a nesrovnatelně horšími zločiny než právě za německé okupace uzavření vysokých škol za německé okupace popravených 9 studentů za německé okupace odvlečených 1200 vysokoškoláků do německých koncentračních táborů. 17. listopadu 1939 zastřeleno Němci v ruzinských kasárnách 9 představitelů studentských spolků. Jedním z nich byl i student Jan Opletal. České vysoké školy uzavřeny Němci na 3 roky. 400 obětí na životech v době celé té sovětské prý okupace trvala 23 let od 21. srpna 68 do 21. června 1991 je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365 tisíc obětí Němci zabitých, umučených, popravených československých obyvatel za německé nacistické okupace. Trvala 6 let, od 15. března 39 do 9. května 45. Takže ještě jednou, 400 mrtvých je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365 tisíc mrtvých. Těm číslům obětí se ještě vrátí. Žádná prováděná genocida na českém a slovenském národu v době celé té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než cílená, důkladně prováděná genocida, to je likvidace českého a slovenského národa Němci za německé nacistické okupace. Včasná a bleskurychlá pomoc a podpora přátel, záchrana našimi přáteli, Sovětským svazem, ruským lidem a národem a spřátelenými zeměmi sdruženými vojsky Varšavskou smlouvou, již jsme ostatně také byli členem, za té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než zrada Velké Británie a Francie v Mnichově v září 1938, kdy zcela hanebně a bezostyšně nás právě tito dnešní vnucovaní nám falešní spojenci zradili a vydali do spárů a pařátů nacistického hitlerovského Německa. Přitom bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace za těch 23 let je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí. Toto je přesný údaj, který sami přiznali čeští historici té současné doby, tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné ke všemu ruskému. A tito k Rusku zlí historici zpřesnili takto počet obětí té sovětské prý okupace do konce roku 1968 zemřelo 137 lidí. Průměr obětí na životech za jeden rok celé té 23-leté sovětské priokupace je tak 17. Ano, slovy 17 lidí. Zajímavé, čtěte dále. Ti historici dokonce sami píšou, že zemřelo. Nebyli zastřeleni, nebyli umučeni, nebyli pověšeni, nebyla jim setnuta hlava, nebyli splinováni. Tyto oběti na životech, tito lidé, kteří, jak píšou i sami čeští historici, zemřeli, tedy během té sovětské priokupace, nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům armád pěti zemí Varšavské smlouvy. Mainstream by jistě jenom napsal proti vojskům Sovětského svazu. Ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití, mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a posrpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, je to tak. A bylo tomu tak i v Liberci. Nikdy, naprosto nikdy, žádný sovětský ruský voják nebo jiný voják zemí Varšavské smlouvy, tedy okupant, nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel, jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak. Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té sovětské priokupace na území celého Československa. Jistě havlojdé, pravdoláskaři, svoloč z kaváren, nic neznající dezertérující k nám Ukrajinci a další proamerická špína vám budou ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co? Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já. Bilance obětí na životech celkově za dobu celé německé nacistické okupace za 6 let, která trvala podstatně kratší dobu, 6 let německých proti 23 rokům sovětským, než ta sovětská prý okupace, je 365 tisíc Němci zabitých československých obyvatel. To je přímo zastřelených, oběšených, popravených, splinovaných. Ale hrajeme si štěstím bez sebe na to, jak Němce za to všechno milujeme, kamarádíme se s nimi, objímáme se s nimi. V jedovatém hadím fašistickém hnízdě 4. říše, zvané Evropská unie. Ostatně EU založili poražení nacističtí pohlaváři a SSáci. Vlísáváme se jim do přízně, nejen, že před nimi poníženě klečíme, olizujeme jim nejen boty, ale i jejich anály. Podbízivě a úlisně nechceme na jejich zločiny genocidu českého národa vzpomínat. Nechceme si to pamatovat. Je nám vnucováno muset nevědět, muset neznat, muset zapomenout. A na druhou stranu muset nenávidět tehdejší Sovětský svaz, dnešní Rusko. Ale to je jedno, ať SSSR nebo Rusko, hlavně je Rusy nenávidět, nesnášet, plivat na ně, štvát proti nim, popichovat je na pro ně nejcitlivějších místech. Druhá světová válka. Dráždit, pomlouvat, škodit, ničit a hanobit a odstraňovat památníky rudoarmějců, našich osvoboditelů od tehdejšího německého hitlerovského fašismu a nacismu, oslavovat nacisty a fašouny, stavět úmyslně provokativní pomníky vlasovcům, banderovcům. Za to, že nás před skutečnými bestiemi, vrahy, okupanty, likvidátory našeho národa dvakrát zachránili. Ano, dvakrát nás Sovětský svaz zachránil. V květnu 1945 a v srpnu 1968. A vlastně nás zachránili i v roce 1947, kdy bylo takové sucho a neúroda, že by celý český a slovenský národ vychcípal hlady. A Sovětský svaz nám opět okamžitě pomohl, tentokrát obrovskými dodávkami obilí, i když ve válkou zničeném Sovětském svazu lidé sami měli málo a umírali od hladu. Dá to ještě mnoho a mnoho práce změnit k pravdě myšlení lidí, aby při slově okupace jim na mysli okamžitě vyvstala ta německá, likvidující a vyvražďující český a slovenský národ. Pokud se i tímto nezmění myšlení a uvažování lidí, zejména těch mladých, k pravdě, český národ bude zahuben a zahyne. A popravdě nechtěl bych ani žít v takovém prolhaném, falešném, pokryteckém národě, který se nechá lehce obalamutit a nechá si zločinci vnutit jiné dějiny a přepsat svou historii. To raději, ať takový národ zahyne. Další, co mě napadá k tomuto tématu, to je k srpnové okupaci 1968, takové analogické srovnání, třeba toto. Vy, kteří tak horujete pro československé legionáře v Rusku, kteří je tak oslavujete jako hrdiny, ačkoliv to ve skutečnosti byli okupanti v cizí, daleké zemi, v Rusku, kde se vměšovali do vnitřních záležitostí Ruska, jak to, že stejnýma očima, stejným metrem neposuzujete vstup sovětských vojsk v srpnu 68 na území Československa? Proč jste stále tak hysteričtí a nepříčetní? Jejich vstup a pobyt u nás považujete za okupaci a vměšování do vnitřních záležitostí Československa, ale okupační, zabíjející, loupící a ženy a dívky znásilňující československé legie na území Ruska oslavujete jako hrdiny. Podivné. Závěr k srpnu. Včasný a perfektně provedený zásah vstup vojsk Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského svazu v srpnu roku 1968 v tehdejší Československé socialistické republice úspěšně zmařil pokus o, nyní bychom klidně mohli říci, takzvaný československý Majdan. Nebo též chcete-li pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká tak poeticky revoluce barevné. Jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi Ukrajina, revolucemi tzv. Arabského jara, Libie, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie, bylo? Kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval? Víme už všichni velice dobře. Štěstí, že u nás tehdy zasáhla sovětská vojska se svými tanky. Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází Česká republika nyní. Bez vlastní státnosti, bez svého majetku, zadlužená na generace, v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě. A dovedete si představit, kolik by tehdy, v tom roce 68, bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla? Pokud ne, běžte se podívat na Ukrajinu. Znovu a neustále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem vděčný vojskům Varšavské smlouvy a sovětské armádě za to, že od roku 1968 jsme měli pokojný, bezpečný život v míru. Mohli jsme bezstarostně budovat a rozvíjet k prosperitě naši socialistickou společnost a měli jsme životní jistoty a záruky. V srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné protičeskoslovenské, protisocialistické smečky kolem něho, vždy kolaborující se Západem a USA. Západ a USA nikdy netoužili, neprahli ani nechtěli, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci. Odjakživa nás chtěli jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky. Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu. Viz všechny ty události, současné, smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin. Čeští politici, nevím, co je na nich českého, prostě ti dočasní zločinci ukoryt, nám podsouvají, vnucují nám a lžou, že prý my, jako český a slovenský národ, máme stále nějaké trauma ze srpna roku 1968, a tedy trauma z té sovětské okupace. Dokonce tito polistopadoví zločinci přijali, myslím, v předloňském roce zákon, kterým je nám vnucováno vzpomínat povinně na 21. srpen 1968 jako na Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tento trapný zákon má za úkol hlavně rýpat do Ruska, popichovat ho na citlivém místě, udržovat nás a zejména mladé lidi a nové generace v nenávisti a zášti k Rusku, štvát proti Rusku, proti ruskému národu. Pokud existuje takový zákon, navrhuji, že by též bylo vhodné i přijmout zákon, kterým si budeme povinně každoročně připomínat Den památky obětí zrady Francie a Británie 30. září 1938 a následného záboru československého pohraničí hitlerovským Německem. Den památky obětí 15. března 1939 a následné invaze a okupace německými nacistickými vojsky. Den památky obětí 10. června 1942 zrůdného nelidského německého zločinu, vypálení a vyvraždění obyvatel Lidic. Nevážení čeští politici, spíše vy politická česká sebranko a pakáži. Opravdový a skutečný český a slovenský národ, tedy obyčejní, normální, slušní a pracující lidé s pevným charakterem a morálně volnými vlastnostmi, mimochodem, což vy ani jeden, ani jedna z vás nejste, kteří řádně a poctivě platí daně, ze kterých jste placeni i vy jako jejich služebníci a sloužící těmto národům a jeho všem obyvatelům, mají trauma z vás, z vašich lží, překrucování a falšování dějin, z vašich podlostí, z vašich zlodějen, z vašeho chorobného podněcování k nenávisti k Rusku, k ruskému národu, z vašeho lokajského poklonkování Západu, z vašeho vlísávání se fašistické Evropské unii, z vašeho patolízalského podbízení se zločineckým USA, z vaší nechutné odporné servility k zvrácenému Bruselu, z vašeho cynismu a vaší snahy překrucovat fakta o vinících a obětech druhé světové války, z vaší odsouzeníhodné souhlasné podpory prohlášení Evropské komise o tom, že druhou světovou válku začal společně Hitler se Stalinem, tedy fašistické Německo a Sovětský svaz. Z vaší úmyslné provokace namířené proti Rusku přijatým zákonem připomínat den 21. srpen 1968 jako den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy, z vaší bezbřehé a nestoudné podpory ukrajinským nacistům a všem těm přivandrovalcům do ČR, a to vše na úkor obyvatel České republiky, ze všech vašich úchylek a zvrhlostí, propagací a podpor LGBT+++, BLM, odpor buzeranských pochodů a mnoho dalšího. A toto vše se obrací v obrovskou nenávist lidí, národa vůči vám. Ano, v obrovskou nenávist. A ono to jednou a brzy praskne. Pak se těšte. Spravedlivému vyúčtování neujdete. Stručně vám to zopakuji. Vy, česká, politická, polistopadová sebranko a pakáži, český a slovenský lid nemá trauma z 21. srpna 1968. Nýbrž má trauma z vás všech těch polistopadových zaprodanců, vlastizráců, kolaborantů, krys a sket. Ještě jednou. Český a slovenský národ nemá žádné trauma spojené se dnem 21. srpnem 1968. To takzvané trauma, tedy deprese a stálý psychický panický strach z toho dne, z této události, z příchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachránění Československé socialistické republiky, mají v sobě stále právě všichni ti zloději, podvodníci, velezrádci a vlastizrádci Československé socialistické republiky, lokajové a kolaboranti Západu a USA, ti, kteří svou podvratnou činností pracovali na rozbití ČSSR, dále pak i ukřivdění potomci v druhé světové válce poražených fašistů, potomci tehdejších fašistických a nacistických kolaborantů hitlerovského Německa, potomci spolupracovníků a udavačů gestapa, čekající a očekávající, všichni tito jakousi satisfakci za tu jejich drtivou ponižující pro ně porážku sovětskou rudou armádou ve druhé světové válce, dále pak i všichni ti staronoví globalizátoři, kteří cíleně vedou evropské národy a přivedli je a Evropu k zániku. Příchod spřátelených vojsk 5 socialistických zemí tím také narušil plány všech těch už natěšených nejrůznějších továrníků, fabrikantů a spekulantů, čiž vlastně jejich potomků, který byl v souladu s košickým vládním programem z roku 1945 zcela správně znárodněn majetek v únoru 1948. Vstup spřátelených vojsk Varšavské smlouvy též znemožnil na dlouho chutě revanšistům a poprávu a zásluze odsunutým sudeckým Němcům požadovat nazpět majetek, který jim byl zcela po zásluze a právu zabaven v souladu s takzvanými Benešovými dekrety. Vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa zcela zmařil a překazil stoupencům prozápadního režimu, a tedy kontrarevolucionářům, pronásledování komunistů, jejich fyzickou likvidaci, vraždění a věšení na kandelábry u silnic, jak tyto živly měly naplánováno. Vstup vojsk Varšavské smlouvy na území Československa také pochopitelně narušil a o celá dvě desetiletí oddálil plán staronových globalizátorů. Právě všem těmto výše jmenovaným sortám, které se již tak moc těšili na radostné znovu nastolení kapitalistického režimu a pořádku, v dosud socialistickém dobře prosperujícím Československu, to jest okrádání, znovu kapitalistické vykořisťování dělníků a zemědělců, rabování, drancování a vyvezení majetku do kapitalistického západního ráje, zotročení obyvatelstva, vyrvání prosperující socialistické země ze svazku spřátelných zemí východního bloku a její zavlečení do pařátu a chřtánu západu, do područí USA, do vojenského teroristického bloku NATO, na vraždění a pronásledování členů komunistické strany a pogromy na ně a těm čekajícím na onu jakousi satisfakci za porážku ve druhé světové, zatknul tipec bleskový, perfektně zorganizovaný a včasně razantně provedený vstup nám spřátelných vojsk Varšavské smlouvy. Jejíž jsme ostatně byli také členem. V čele s vojsky Sovětského svazu dne 21. srpna 1968. Nevážení čeští politici, lépe vy polistopadová politická sebranko a pakáži, je-li pro vás opravdu toto datum takovým traumatem? Jak stále hystericky nepříčetně prohlašujete ve svých médiích a na sociálních sítích za celý národ, jistě máte, a jsem o tom přesvědčen, nejednoho společného jmenovatele právě s těmi výše vyjmenovanými v předcházejících odstavcích. Jste pak tedy opravdoví, skuteční, nebezpeční nepřátelé českého a slovenského národa a jeho lidu. Nebojím se to napsat, jste krysy. Vy, politická sebranko a pakáži, já se vám přiznám, že já naopak naprosto žádné trauma z onoho dne, tedy 21. srpna 68, nemám. A nikdy jsem ani neměl. V celém svém dosavadním životě. Prostě ne, nemám. Netrpím žádnou duševní poruchou, jako vy kvůli tomu datu. Jsem si jistý, že převážná většina české a slovenské společnosti to vnímá a cítí stejně jako já. My totiž stále tvoříme to zdravé a normální jádro národa, českého i slovenského. A český i slovenský národ přežije tuto falešnou, prolhanou dobu jen tehdy, pokud si uvědomí, kde je pravda, nebude se bát tuto pravdu říkat, hlásat, šířit a bránit třeba proti všem. Teprve až se tyto pravdivé věci a události, o kterých píši a snažím se psát, znovu dostanou do osnov školní výuky na všech stupních škol, až se právě o tomto bude psát v učebnicích dějepisu, vlastivědy, občanské výchovy, branné výchovy a dalších učebnic o vývoji společnosti, pak teprve bude vidět a znát, že se Československá republika vymanila a osvobodila z polistopadových drápů otroctví a fašistické podoby, z pařátů znovu fašistické čtvrté říše, nazývané v současnosti Evropská unie. Dokud tyto události nebudou takto pravdivě popsány v učebnicích, nikdy žádná nějaká Česká republika, úmyslně psané malým písmem, nebude svobodná nebo na cestě ke své svobodě a nezávislosti. Nikdy. Boj za svobodu, boj za vlastní národ, za svou zemi, za svou rodinu, Za své ženy a děti nikdy nebyl veden nějakým vhazováním jakýchsi bezcenných prývolebních hlasovacích lístků do beden či krabic, nebo lžemi a podvody, jako v buď navždy prokletém listopadu 1989. Nikdy. Tímto svobodu a nezávislost své země nikdy v historii žádný národ nezískal. Znovu zopakuji, pokud se vše výše uvedené jednou dostane do učebnic, český národ bude i nadále existovat a nezahyne. Pokud se to ale do učebnic nedostane, český národ zahyne. Jak jednoduché a prosté a logické. Je nezbytně nutné učit, hlásat, šířit pravdu o těchto událostech. Srpen 1968, Mnichovská zrada, druhá světová válka, osvobození, Polsko, pakt Ribbentrop-Molotov, Stalin, spojenci, či lépe v úzovkách spojenci. Churchillův ďábelský plán nemyslitelné. NATO, Evropská unie, listopad 89, Ukrajina, Majdan, americké puče ve světě. A úplně nakonec. Proti manipulativním, agresivním lžím a všude vlezlým, vnucovaným nám dezinformacím je nutné se účinně bránit. Myslím, že jediná taková účinná obrana je šokující pravda. Šokující pravda je sebeobranný nástroj, prostředek, jak účinně čelit valícím se na nás tsunami západních, amerických, proamerických, anglosaských lží, dezinformací, nepravd, výmyslů, falšování manipulací a matení lidí. Abyste byli schopni a uměli se nejen adekvátně, nýbrž vítězně bránit šokující pravdou, je nezbytné nebát se přemýšlet vlastní hlavou, hodně znát, vědět, mnoho číst, umět si dát do souvislosti události třeba i jen z nedávné historie, orientovat se v celém tom informačním záměrně chaotickém dění. Pak do sebe přesně vše zapadá jako kamínky, mozaiky a uvidíte po složení celý obraz. Magistr Petr Michalů.
Dlouhá léta, v zimě, v létě, v každým počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích, na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagon, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Vím, bylo to dlouhé, ale já si myslím, že to patří k tomu vymejvání mozků. Takže to je právě ta druhá strana té mince, kdy je potřeba mít v ruce opravdu nabito, jak se říká, do diskuzí s těmi, kteří tady byli nějakým způsobem popisováni, anebo s těmi, kteří byli těmi všemi zmanipulováni. Ať si v klidu, každý mladý člověk přečte, jak jsme se měli tak špatně za toho socíku. Oni pochopitelně znají jenom jedno, že se stává fronta na vložky a na banány. No tak bez banánů se člověk obešel, však nejsme opice. No a s těma vložkama to bylo horší, ale zase to nebylo tak tragický, ne? To? Nebo některá z žen měla nějaké trauma z toho, že neměla vložky momentálně, že se nedali koupit. Takže je to takové to jako umenšování rozsáhlé tematiky na 2-3 věty, kterými se má odprásknout celá ta éra socialismu. Podívejte, myslí si snad někdo, že kdyby tady u nás nebylo co rozkrást, kdyby tady jsme se neměli dobře, kdyby tady lidé neměli tolik našetříno, kdyby lidé tady neměli tolik majetků, že by jsme jim stáli za to, aby si nás vzali do té Evropské unie? Kdyby tu nebylo co ukrást, myslíte si, že by o nás stáli? Kdyby sem nebylo co nacpat za výběhový zboží, za to, co už na západě nešlo prodat, myslíte si, že by o nás stáli? Vůbec ne. Teď je potřeba se s tím nějak popasovat a je potřeba jak si zavětřit, kde je ten správný směr našeho budoucího ubírání se. Ale myslím si, že ten materiál, který je 17-stránkový, je vypovídající o té době. Možná někdo řekne, že to je nadnesené v některých momentech. Já bych řekl, že není, já to podepisuju. Já to, co tady napsal magister Michalů, já to podepisuju. Já jsem doma slýchal, že Rusáci jsou špatní. Já jsem doma slýchal, že Rusáci nás obsadili. Já jsem to doma slýchal, a to řeknu, mama byla vysoce, no, nechci vysoce, ale byla hodně angažovaná, takhle to řeknu, byla hodně angažovaná. Otec ne, otec byl synem živnostníka, oni mu říkali, že je reakcionář, a vždycky si ho dobírali, jak může mít angažovanou manželku, syna takřka v nomenklatuře, a on takový reakcionář. Ale rozumíte, mě tenkrát ten 68. nezajímal z toho úhlu pohledu jako teď. Pro mě to bylo něco, na co se mě furt ty soudruzy ptali. Jo. Já jsem, fakt jsem na to neměl nějaký názor. Ale vybavilo se mi jedno. Že jediné, o co šlo, ano, já souhlasím se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Ale nikdo neřekl proč. Ale vyžadovalo se to, aby to ty lidé říkali. Nikdo nepřiznal, že to podělali hlavně politici tady u nás. Že Varšavská smlouva těch 5 spřátelných zemí sem muselo přijet, protože naši politici to nezvládli a opravdu by to tady nechali dojít až k té občanské válce. Protože politikařili, hrdinové jako Smrkovský, Dubček, To byli ti hlavní, kteří to podělali. A s nima řada dalších. Ku podivu ten tolik odsuzovaný Bilak se snažil aspoň něco zachránit. Myslím si, že karta Ludvík Svoboda pro dobu normalizace jako prezident a karta Gustáv Husák jakožto kriminálem prošlý, komunista ukovaný de facto kriminálem a Ludvík Svoboda ukovaný tím, že sestavil v Buzuluku de facto trestní prapor, protože velké množství těch, kteří tam na začátku byli, to byli já to nechci znevažovat, ale bylo tam hodně těch, kteří padli do ruského zajetí, protože bojovali na straně Wehrmachtu. Byli tam i dobrovolníci, pochopitelně. Ono se to nechtělo říkat, ale bylo to tak. Proto byla ta jednotka nasazená do toho strašného mlýnku na maso při přechodu přes Duklu. Pšt, Eliško. Haj. No. Při přechodu Dukly. To byl mlejnek na maso. Ale klobouk dolů, Ludvík Svoboda, uřídit takovou tu skladbu lidí, kdy pochopitelně udržet morálku v tom mužstvu a spoustu dalších věcí, proto ho ta Moskva znala jako ukovanýho vojáka, poctivýho, spravedlivýho. Však se na něj podívejte, jak když, já si pamatuju ještě z těch obrazů, když visel v té třídě, že jo, tam vždycky byl prezident, tak jemu ta spravedlnost, taková ta poctivost koukala z očí. To byl prostě člověk opravdu na svém místě. A ať někdo říká, co chce, Gustáv Husák to vzal dobře do ruky. A ta doba normalizace, no doba normalizace bylo uvést věci do normálního stavu. Každý to chápe jinak. Ano, lidé si vyřizovali často účty. Ale přeci to bylo o těch lidech. To byly ty krysy. A to byly ty samý krysy, který si potom vyřizovali účty. Pořád ty samý krysy. Takže jo, pojďme si zahrát a pojďme. Máme další témata. Já doufám, že k 68. jsme si nabili. Nabili jsme si pro diskuze s kdekým. A můžeme hrdě vyrazit za těma havloidama a všema těma, kteří nám tady vyplachují mozky a snaží se nám ksi podsunout a nakukat, jak to bylo strašně všechno hrozný a špatný. Vůbec ne. Lidem se tu dařilo mnohem lépe a myslím si, že pro mnoho lidí to vykradení té republiky musela být hrozná rána, protože to budovali. Já jako kluk, když mi bylo, já nevím, 12 let, jsem chodil zdít prodejnu v akci Z. Budovali jsme svazárm. Čistil jsem tam cihly, nahazoval jsem vomítky, všechno jsem se tam naučil. A nebyl jsem zedník.
To byla tehdy taková doba. My, co si pamatujeme, tak víme, co se dělalo špatně, co lidé kritizovali, ale já dneska vidím, že spousta té kritiky byla do té společnosti zasévána úplně zbytečně, protože nebylo správně pojmenováváno. Za všechno vlastně mohla strana. Jo. Já jsem někde slyšel, že teď nevím, kdo se vyjádřil, že vlastně je dobře, že v tom 89. už konečně ta komunistická strana Československa ztratila ten post a tu pozici té vedoucí strany ve společnosti. Protože to bylo hrozně jednoduché. Tak jako dneska za všechno může Putin,
tak tenkrát za všechno mohlo KSČ, komunisti, strana. Strana za to mohla. A přitom za spoustou věcí a za spoustou nezdarů a za spoustu nepodarků mohli konkrétní lidé, zrovna tak jako konkrétní lidé byli udavači, konkrétní lidé se stávali udavačema, konkrétní lidé, když udělali nějaký problém, rozkrádačku a podobně, tak potom rádi donášeli. Nakonec celá ta záležitost disidentská byla protchnutá udavačema. A zase nikdo dlouho nebude pojmenovávat, jak to přesně bylo. Máme tady nějaké modly, máme tady lavičky Václava Havla, máme tady kde co Václava Havla, letiště Václava Havla. Rozumíte, to trochu smrdí tím, jako když na Ukrajině uznali toho Banderu, protože Havel, a jsou o tom dokumenty, k tomu nacismu měl velmi blízko. Ale o tom jsme si už tady také četli a nechci vás tím dneska zatěžovat. To bylo dneska všechno z komentovaného čtení. Mějte se krásně, zítra se na vás budu těšit pochopitelně u rozhovoru s Išou. Měli bychom být naživo. No a potom od 21 hodin, tedy potom Pokřivená zrcadla. Mějte se krásně, mějte dobrý poslech a ze studia Midgard se s vámi loučí jinak než Petr Václav.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče, skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče, vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků, kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše tyš a její pusa bude chutnat slaně. No.
tebe.